Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Θανάση που μου γράφει: Νίκο, χθες ο Αντώνης Σρόιτερ, μιλώντας με τον Αλέξη Τσίπρα, επικαλέστηκε τη συνέντευξη που κάνατε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στον Λαφαζάνη, αλλά χωρίς να πει ούτε τους δημοσιογράφους, ούτε το που έγινε η συνέντευξη. Δεν βαριέσαι, φίλε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ας δίνουμε υλικό εμείς για να προχωρά ο δημόσιος διάλογος και ας μη μας αναφέρουν. Εμείς τους αναφέρουμε πάντα. Όλους. Λοιπόν, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τώρα που το πρωτάθλημα ξεκίνησε ξανά και έχει πάρει φωτιά, η Κοσμοτέ σου κάνει μια μοναδική προσφορά με δώρο 2 μήνες τα πάγια σε τηλεφωνία, ίντερνετ και TV. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε στον Αντώνη Δελατόλα τώρα για να επιστρέψουμε στη συνέντευξη με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
Κυρία Γιαννακοπούλου, ομολόγω μας έχετε λίγο μπερδέψει με τα θέματα των συνεργασιών και καλά εμάς. Δεν έχει τόσο σημασία, αλλά το δικό σας κόσμο. Αρχίσατε ούτε με τον Τζίπρα ούτε με τον Μητσοτάκη. Στην πορεία ο κύριος Σαντουλάκης αυτό λίγο το ξέχασε. Έβαλε ξανά το προγραμματικές συγκλήσεις, αλλά δεν το ξαναέθεσε ξανά. Δεν καταλαβαίνω με ποιο δίλημα πάτε στις εκλογές. Καθένας βάζει ένα δίλημα. Ο Μητσοτάκης λέει εγώ ή το χάος, ή ο Τσίπρας είναι πισοδρόμης, ο Τσίπρας λέει εγώ ή η δημοκρατία ή η νέα δημοκρατία. Εσείς γιατί να σας ψηφίσει ο κόσμος, δηλαδή τι παραπάνω, ποιο είναι το δίλημα με το οποίο πάτε στις εκλογές?
Έχουμε την κυρία Γιαννακοπούλου ή έχει πέσει η γραμμή? Να δοκιμάσουμε να την πάρουμε πάλι.
Μόλις τα είπα όλα αυτά. Πώς θα τα ξαναπώ τώρα αυτά όλα?
Ελπίζω να άκουγε το ραδιόφωνο, αν όχι το τηλέφωνο.
Πού να τα ξαναπώ?
Πώς θα τα ξαναπώ, λέει.
Διαφορά που πήρα. Να τα πεις εσύ. Έλεγε ο Αντώνης, θα πεις.
Δεν θα κάνω τον εκπρόσωπό σου. Αρνούμε. Άσε που.
Κρίμα.
Πράγματι, είχες πάρει μεγάλη φορά.
Σου σλόφ, κανονικός.
Λοιπόν, Αντώνη, έχουμε την κυρία Γιαννακοπούλου.
Άκουγα και τον κύριο Δελατόλα. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβει.
Εγώ νόμιζα ότι τραπήκατε σε φυγή.
Γιατί
τραπήκατε σε φυγή?
Γιατί ολοφύρεται. Πώς θα τα ξαναπεί από την αρχή?
Δεν μπορώ τώρα να
σας άκουσα πάρα πολύ καλά.
Για πείτε μας λοιπόν.
Βλέπουμε καταρχάς ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτό που δεν έχει λείψει από τη χώρα και από την πολιτική μας ζωή δυστυχώς δεν ήταν ούτε η τοξικότητα, ούτε ο τυχοδιοκτισμός, ούτε ο λαϊκισμός, ούτε η αλαζονία, ούτε δυστυχώς και η έλλειψη ενσυναίσθησης, ούτε η θεσμική απαξία. Έχουμε λοιπόν δύο μοντέλα διακυβέρνησης που οι Έλληνες πολίτες τα έχουν δει, τα έχουν βιώσει στο πετσί τους. Απ' τη μία τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εμείς λέμε ότι περνάει κάτω από τον πύχη όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων, όσον αφορά την αντιμετώπιση των θεσμών, όσον αφορά την διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων που προέκυψαν μέσα από τις κρίσεις, αλλά δυστυχώς οι πολιτικές αυτές τις οποίες έχει ακολουθήσει δεν απαντούν ριζικά και οριστικά στο θέμα. Και απ' την άλλη θυμούνται πάρα πολύ καλά ποια ήταν η διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ποια ήταν η διακυβέρνηση ενός κόμματος το οποίο, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, από το διχασμό, από την Κολοτούμπα, από το πώς κατάφαγε τη μεσαία τάξη. Εμείς λοιπόν προτείνουμε ένα άλλο μοντέλο. Ένα άλλο μοντέλο, μια άλλη πρόταση, μια σοσιαλδημοκρατική πρόταση με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, μακριά από την τοξικότητα, μακριά από όλο αυτό το οποίο βλέπουμε δυστυχώς να γίνεται και πολύ ευνοεί τους δύο μονομάχους αυτού του μικρού, αν θέλετε, δικοματισμού απέναντι σε όλο αυτό, με προτάσεις οι οποίες θέλουμε να απευθυνθούν κόντρα στις κοινωνικές ανισότητες, υπέρ των πιο ευάλωτων, υπέρ της μεσαίας τάξης, υπέρ των νέων ανθρώπων που δεν έχουν ελπίδα και προοπτική. Και να σας πω κάτι, γιατί είπατε πιο πριν για τα ζητήματα των συνεργασιών. Ξέρετε, πολλές φορές σας έχω απαντήσει και θα συνεχίσω να το λέω πάντα, ότι κανένα κόμμα δεν υπάρχει, κυρία Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, για να λέει ψηφίστε εμένα για να πάω να συνεργαστώ την επόμενη μέρα των εκλογών, είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πολύ απλά ο κόσμος δεν θα χρειαζόταν να ψηφίσει π.χ. εμάς, αλλά να πάει κατευθείαν είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε τις δικές μας θέσεις.
Πάντως η απλή αναλογική επιβάλλει συνεργασίες.
Πολύ ωραία, να το συζητήσουμε.
Επομένως,
λοιπόν,
πρέπει κανείς πριν από τις εκλογές να δίνει ένα στίγμα των προθέσεων του στους ψηφοφόρους. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν συνεργάζεται με τίποτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν συνεργάζεται με τίποτε με τη Νέα Δημοκρατία. Και οι δύο όμως λένε ότι μπορούν να συνεργαστούν μαζί σας. Το λένε και οι δύο.
Εμείς λοιπόν λέμε τώρα
τέτοιο. Είστε οι πολύφερνοι νύφοι. Το κοινάλι είναι οι πολύφερνοι νύφοι του πολιτικού μας συστήματος.
Κοιτάξτε,
το
ερώτημα... αγρίσιμος εταίρος.
Ναι, το ερώτημα είναι με ποιον φλερτάρει από τους
για
δύο.
Για να δούμε λοιπόν τώρα, για να δούμε ακριβώς το τι λέει το κάθε κόμμα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί η στόχευσή τους τελικά δεν νομίζω ότι είναι σε καμία περίπτωση συνεργασία, αλλά όλο αυτό είναι για να γίνεται μία κουβέντα. Η μόνη στόχευσή τους είναι το πώς θα πάρουν τους ψήφους του ΠΑΣΟΚ. Ακούστε λοιπόν τώρα. Η Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας δεν λέει απλά αυτό το οποίο λέτε. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει αυτοδυναμία. Ζητάει αυτοδυναμία, λέει και τις πρώτες εκλογές. Αυτό κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και μάλιστα λέει δώστε ένα ισχυρό μήνυμα προκειμένου να πάρουμε την αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Άρα τι να συζητήσουμε για οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που η ίδια το καίει και το αρνείται. Από την άλλη, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για μια προοδευτική συνεργασία, υποτίθεται μαζί μας, η οποία όμως έχει ένα τελείως απροσδιόριστο περιεχόμενο. Πάνω σε τι ακριβώς να συνεργαστούμε.
Θα το βρείτε αυτό τώρα. Εντάξει,
για
δεν
τους,
είναι.
Για τους αρμούδες.
Θα βάλετε 10 σημεία και ο Τσίπρας θα βάλει άλλα δύο.
Για την κατάργηση των ανεξάρτητων αρχών, για την εξωτερική πολιτική, για την αμυντική πολιτική, για τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Υπάρχουν πολύ δύσκολα θέματα στα οποία έχουμε τελείως
διαφορετικά. Αν ήταν το πρόβλημα αυτό, θα βρίσκατε λύσεις, κυρία.
Εγώ θα σας πω λοιπόν το εξής. Μας λέει λοιπόν γι' αυτό. Έρχεται όμως μετά ο ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει με νόημα. Αλλά μόνο αν βγω πρώτος, θέλω προοδευτική συνεργασία, αλλά μόνο αν εγώ βγω πρώτος, ενώ, για να μην κοροϊδευόμαστε, υπολείπεται 7 με 8 μονάδες σε όλες μα όλες τις δημοσκοπήσεις. Άρα, αν νομίζουν ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε και κυρίως ότι δεν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός ότι το βασικό θέμα το οποίο τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα συμπιέσουν το ΠΑΣΟΚ και πώς θα τροφοδοτήσουν με ψήφους δικούς μας τις δυνάμεις τους, αυτό είναι νομίζω αστείο.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιανακοπούλου, και ευχόμαστε περαστικά γιατί ακούγεται η γρήπη και
ραδιοφωνικό. Εμείς πάμε δυνατά και ζητούμε ενίσχυση και στήριξη του ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις και τις θέσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια και πάλι στη δεύτερη περιφέρεια, στο δυτικό τομέα της Αθήνας, η κυρία Γιανακοπούλου. Μικρή διακοπή. Επανερχόμαστε με τον κύριο Ρουσόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή, το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και πάλι υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και πάλι υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα. Πώς πάνε τα man to man στη βόρεια τομέα, κύριε Ρουσόπουλε?
Καταρχάς, έβαλα στοίχημα με τον εαυτό μου να δω ο Δελατόλας θα μου κάνει και εμένα εμβριστή και μακροσκελή ερώτηση όπως την Νάντια.
Βέβαια, θα κάνω.
Η πολύ φερνινήφη είναι το Πασόκ και η Νάντια, κατανοητό βεβαίως.
Θα την κάνω προς το τέλος.
Καλά πάντα. Όπως τα man to man και τα man to woman και woman to man και ούτω καθεξής. Γιατί τώρα έχω και πολλά φύλλα. Οπότε να προσέχουμε πώς τα λέμε.
Για τους διαγωνισμούς στο μπάσκετ, βλέπω κλπ. Να σας πω.
Είχαμε αυτό όμως το μπάσκετ που ήταν πραγματικά μια εξαιρετική ιδέα της τοπικής οργάνωσης του Χαλανδρίου και της Προέδρου της Χριστίνας Πατρικάκου, ήταν για τα παιδιά με καρκίνο, για τη φλόγα που σήμερα, όπως ξέρετε, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα.
Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό το μαγικό όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός και αναγγέλει μέτρα και όλα να είναι στον πόντο υπολογισμένα και όταν μιλάει ο Τσίπρας να είναι θερμοβάμων?
Εγώ το νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Δηλαδή, αν κάνουμε τη σύγκριση Μητσοτάκη Τσίπρα, ειδικά στον τομέα αυτό των οικονομικών.
Επειδή έχετε το ταμείο εσείς.
Και του μετρήματος. Όχι το ταμείο, μα είναι ταμείο και ως χαρακτήρες, ως συμπεριφορές και ως πολιτική διαδρομή. Πιστεύετε ότι δεν έχει μετρήσει στον πόντο Μητσοτάκη τα πάντα που κάνει? Στον πόντο, ειλικρινά.
Πιο λαϊκό παιδί δεν φαίνεται ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη? Δεν είναι πιο λαϊκό παιδί ο Τσίπρας ως προς τη φυσιογνωμία, ενώ και το βιζίτ που λένε στο
πολιτικό? Να φαίνεται πιο γαλαντόμος, αλλά το γαλαντόμος προεκλογικά πρέπει να αποδεικνύεται και μετεκλογικά. Και όπως ξέρετε, η εμπειρία και η ιστορία δεν το απέδειξαν αυτό. Άρα λοιπόν, αυτός που απεδείχθηκε ότι ό,τι είπε προεκλογικά το έκανε και μάλιστα και σε μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή, αν πάρουμε τον ΕΝΦΙ, λέγαμε 30%, πήγαμε 35% μείωση. Η κατώτατη μισθή του πήραμε στα 650, πήγε 713, πάει 751. Πολύ παραπάνω από ό,τι περίμενε κανένας. Δεν λέω ότι, ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι παράδεισος. Υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα. Αλλά ο Μητσοτάκης έκανε περισσότερα από αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί και δεσμευτεί το 2019.
Αλλά εσείς καταργήσατε τη 13η σύνταξη. Ο Τσίπρας λέει να ξανάρθει και την είχε υιοθετήσει.
Ωραία. Τότε εγώ θα θυμηθώ την παλαιά μου ιδιότητα, την οποία δεν απόλυσα, όπως μου λένε κάποιοι για να με κατηγορήσουν, ενώ του δημοσιογράφου, και θα ρωτήσω, κύριε Δελατόλα, πότε δινόταν η 13η σύνταξη, θυμάστε? Επί δεκαετίες. Ποιο μήνα. Το Δεκέμβριο.
Ναι.
Σωστά. Τα Χριστούγεννα. Σωστά. Πότε την έδωσε ο κύριος Τσίπρας? Το Πάσχα. Αυτό το έκανε δηλαδή επειδή ακριβώς.
Είχαμε προβλήματα ρευστότητας τότε.
Όχι, ήθελε να δείξει ότι πάμε σε εκλογές και δίνω κάτι το οποίο δεν είχε καμία βεβαιότητα ότι θα ήταν 13η σύνταξη. Ήταν ένα έκτακτο επίδομα.
Καλά, αυτό που βλέπω σήμερα. Ούτε βλέπω σήμερα τον οριμαγδό, τι είναι, μετεκλογικό?
Αυτό. Να, ορίστε, τώρα θα πάρω ένα επιχείρημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και θα σας απαντήσω. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Χάρη στο νόμο του 17 λέει δίνεται τις αυξήσεις, γιατί από τον Ιανουάριο του 23 και μετά έπρεπε να δοθούν οι αυξήσεις. Άρα λοιπόν πριν δεν μπορούσαμε. Οπότε δεν μπορεί τα μεν να είναι δικά τους και τα δε πάλι δικά τους. Είναι η παλιά παροιμία που λέει τα δικά σας λέει είναι καρύδια και βροντάνε, τα δικά μας είναι σίκα και δεν βροντάνε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Τώρα έχετε ένα-δύο μεγάλα ανοιχτά μέτωπα εν ώψη των εκλογών και το ερώτημα είναι αν θα τα κλείσετε και πώς. Το πρώτο μέτωπο είναι αυτό που αφορά τους πληστηριασμούς. Σκοπεύει να κάνει κάτι η κυβέρνηση για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία?
Αυτό που πιστεύω ότι θα κάνει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδος είναι να ενισχύσει όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μία πίεση στις τράπεζες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για εξοδικαστικό μηχανισμό συμβιβασμό, γιατί μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέτοιες, είναι γύρω στις 3.500.
Κύριε Υπουργέ, αν δεν είναι υποχρεωτική για τον πιστωτή η συμμετοχή στον εξοδικαστικό, η έγκριση του εξοδικαστικού, δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτε, διότι οι τράπεζες βλέπουν τα ακίνητα και προτιμούν τις υπεραξίες τους από το να πάρουν σε 240 δόσεις τα δανεικά πίσω.
Ενίκιο, γιατί ο νόμος, έχετε δίκιο κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ο νόμος επιβάλλει το να κρατήσουν 12 χρόνια τους ανθρώπους που έχουν το σπίτι και το χάσανε μέσα, γιατί εκεί θα δίνει και η πολιτεία ένα ποσών από 50 έως 200 ευρώ το μήνα επιδότηση ενοικίου. Η μεγάλη ανάγκη είναι αυτή που περιγράψατε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που περιγράψατε και οι τράπεζες, όπως ξέρετε, λόγω του κεντρικού ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος πλέον έχουν μια πολύ μεγάλη ανεξαρτησία. Αυτή είναι η πίεση που πρέπει να ασκήσουμε. Την είχαμε ασκήσει σε ένα βαθμό. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε λίγο κάτι καλύτερο για να ξεχωρίσουμε εν τέλει αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν από αυτούς που δεν πληρώνουν επειδή δεν θέλουν, έτσι. υπάρχει ένα ποσοστό μικρό που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτοί είναι που πρέπει να ωφεληθούν. Αυτούς πρέπει να ενισχύσουμε. Όχι όλους όσους δεν πληρώνουν. Γιατί το
αυτά,
δεν πληρώνουν
τα μέτρα που, αυτά τα μέτρα που εξαγγείλατε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, πόσους χιλιάδες οφειλέτες κόκκινους, να το πω έτσι, αδόκιμα αφορούν. 3-4 χιλιάδες.
Καταρχάς έχουμε να κάνουμε στα
τους 70-100 χιλιάδες.
Μισό λεπτό. Δεν ξέρω να σου πω αριθμό, γιατί ό,τι ξέρω το λέω. Αλλά στα κόκκινα δάνεια, ένα πράγμα το οποίο γνωρίζω και το οποίο έχει αποδειχθεί στην πράξη, γιατί κάναμε, όπως ξέρετε, πολύ καλά τον Ηρακλή, είχαμε ήδη πάρα πολλά αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα φάνηκαν σε δισεκατομμύρια ποσά και περίπου 70 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, μας κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε κόκκινα δάνεια και αυτό μηδενίστηκε. Μιλάω για το τραπεζικό σύστημα, έτσι, το οποίο μπόρεσε έτσι να προχωρήσει και να λειτουργήσει πολύ καλύτερα από ό,τι θα λειτουργούσε στο παρελθόν. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, που χρησιμοποιείται μονίμως από το ΣΥΡΙΖΑ ως παράδειγμα, για να καθαρίσουν τα κόκκινα δάνεια μέχρι το 2027, χρεώσαν το δημόσιο 37 δις. Ενώ εμείς τα 70 δις που καθαρίσαμε δεν χρεώσαμε απολύτως τίποτα το δημόσιο. Ήταν μια ατομική βόμβα στο θεμέλιο της οικονομίας αυτή η ιστορία. Άρα ήδη έχουμε δείξει εκεί τι μπορέσαμε να κάνουμε. Το μεγάλο ζήτημα δεν αφορά συνολικά τα κόκκινα δάνεια. Σωστά το αναφέρετε, κύριε Δαδόλα, αφορά αυτό που σας είπα πριν. Το 1/3, 1/4, 1/5 των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη και πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν. Όχι των παταξίδων. Ο δε αριθμός των 700.000 που λένε για πληστηριασμούς κλπ. Για μένα είναι ένας αριθμός υπερβολικός. Αν μπει κανείς στο ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών, το οποίο καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με νόμο, σας θυμίζω, για να αποφύγει τις διαμαρτυρίες Λαφαζάνη κλπ., δεν δείχνει πάνω από 170.000, αλλά επειδή δεν είμαι ο ειδήμων εκεί, θα κρατήσω μία πισίνη.
Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο ανοιχτό μέτωπο που είναι αυτό με τους καλλιτέχνες, με τους ηθοποιούς και τα πτυχία τους. Θα το κλείσετε ή θα πάτε έτσι με τις θεατρικές σκηνές των κρατικών θεάτρων να είναι υποκατάληψη και τους καθηγητές των δραματικών σχολών να μην ανανεώνουν τις συμβάσεις τους?
Πρέπει να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι τελείως διαφορετικό ο τρόπος που προσλαμβάνονται οι καλλιτέχνες ως καλλιτέχνες στο δημόσιο και εκεί δεν χρειάζεται πτυχιονότητα της σχολής. Και τελείως διαφορετικό αν οι καλλιτέχνες θέλουν να διεκδικήσουν μέσω ΑΣΕΠ να προσληφθούν σε κάποια άλλη θέση στο δημόσιο. Σε δουλειά γραφείου, σε δουλειά λογιστηρίου, σε δουλειά οποιοδήποτε δημοσίου υπαλλήλου. Στην πρώτη περίπτωση, ο καλλιτέχνης με το πτυχίο που έχει, είτε είναι το θέατρο του κρατικού, είτε είναι ιδιωτική σχολή, ως καλλιτέχνης μπορεί να προσληφθεί, να διδάξει κ.ο.κ. Στη δεύτερη περίπτωση, αν θέλει να γίνει δημόσιος υπάλληλος ως υπάλληλος γραφείου, θα πρέπει να έχει τα προσόντα που θα έχουν και οι υπόλοιποι Έλληνες, να είναι δηλαδή ισότιμο. Αν έχει δυνατότητα να έχει ανώτατο του πανεπιστημίου από άλλη δουλειά, ναι. Αν δεν έχει όμως, είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευση το πτυχίο του. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο και ουσιώδες που θίγει τους καλλιτέχνες και καταλαβαίνω την ευαισθησία και είμαι αλληλέγγυος σε αυτό, είναι ότι χρειαζόμαστε στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό και το θέατρο να έχουμε μια σχολή παραστατικών τεχνών και θεάτρου. Είχε ξεκινήσει μια ακαδημία μεταξύ 2004-2007. Δυστυχώς κόνταψε σε κόντρες που υπήρχαν τότε που δεν θέλανε την ανατατοποίηση κάποιοι και έμεινε στο σιρτάρι, κακώς έμεινε στο σιρτάρι. Ο Μητσοτάκης τώρα αναβιώνει αυτό το σχέδιο και πιστεύω ότι θα προχωρήσει είτε σε ανώτατη σχολή είτε σε ακαδημία θεάτρου και παραστατικών τεχνών για να λύσει το ουσιώδες και αν θέλετε και αυτό το ψυχικό πόνο που βγάζουν σωστά οι καλλιτέχνες που σου λέει «Μα εγώ με αυτή τη δουλειά που κάνω με θεωρείς ότι είμαι απόφυτος λυκείου». Μην μπερδεύουμε λοιπόν δύο πράγματα. Είναι άλλο το πτυχίο για να μπω στο δημόσιο σε μια οποιαδήποτε θέση, άλλο το πτυχίο για να μπω στο δημόσιο ως καλλιτέχνης και άλλο το να έχω ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών και θεάτρου. Αυτό πιστεύω ότι θα το λύσει σήμερα με ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
Τώρα, ερώτηση της ημέρας για εσάς. Έφτασε η ώρα του Καραμαλή. Με ποια έννοια? Ότι θα δηλώσει αν θα είναι όχι υποψήφιος?
Νόμιζα ότι είχε φτάσει στο 74.
Όχι, άσε τρεις και λίγο, ανανώνεται αυτό. Και το λέω με την έννοια ότι μαθαίνω ότι θα υπάρξει μια συνάντηση μετά ή πριν από οποιαδήποτε απόφαση, αλλά ακούω ότι ενδεχομένως να είναι υποψήφιος σε αυτή τη φάση για να μην χρεωθεί ότι σε μια τόσο σημαντική στιγμή δεν θα ενώσει τις δυνάμεις και με την παρουσία του. Εσείς
τώρα, με ξέρετε πολύ καλά και εσείς και ο κύριος Χατζηνικολάου και ξέρετε δύο πράγματα. Πρώτον, εάν γνωρίζω κάτι το λέω, αν δεν γνωρίζω δεν το λέω. Και δεύτερον, δεν μιλώ εξ ονόματος κάποιου άλλου, εάν δεν έχω τέτοια αξιοδότηση. Εδώ ισχύουν τα εξής. Δεν ξέρω ειλικρινώς τι προτίθεται να κάνει. Διάβασα και εγώ σήμερα κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε σκέψεις του αν θα είναι ή όχι υποψήφιος. Ειλικρινώς δεν το γνωρίζω, δεν αποφεύγω να απαντήσω.
Εσείς θα τον θέλατε μέσα στην μάχη αυτή?
Ποιος είμαι εγώ να πω ότι δεν θα ήθελα έναν πρώην πρωθυπουργό ή τον μακροβιότερο μέχρι στιγμής αρχηγό του κόμματος?
Γι' αυτό ρωτάω.
Αλίμονο.
Αν τον θέλατε. Αλίμονο, εντάξει, okay.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και πάλι υποψηφίο στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Αναρωτιέστε πώς θα δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για τους μελλοντικούς επαγγελματικούς σας στόχους ή πώς θα εξασφαλίσετε την ποιότητα ζωής σας στην περίοδο της σύνταξης ή ακόμα πώς θα φροντίσετε για το μέλλον των παιδιών σας. Τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα που ταιριάζει με τις ανάγκες και με τα όνειρά σας. Ξεκινήστε από σήμερα κιόλας με ασφάλεια και προστασία να διαμορφώνετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε να έχετε στο μέλλον. Το Full Life Balance and Protect, το νέο πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο προϊόν, ιδανικό για την πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων σας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. A little bit.